Матери. 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, ще чуете запис от срещата на Пламен Орешарски с експерти от партия Глас Народен, проведена на 27 май.
Добър ден! Още веднъж искам да ви благодаря, че се отзовахте на поканата за тази среща. Бих искал на нея да обсъдим, макар и в по-общ план, намерения и приоритети за един бъдещ управленски мандат. Така както първо ние го виждаме, аз ще направя кратко резюме на програмни приоритети, които подготвяме всъщност и в този момент, разбира се, в напреднал стадий, но вероятно и след днешния кръг срещи ще имаме вече окончателен вариант, който да представим утре пред обществото. В днешната сравнително сложна и икономическа и социално-обществена обстановка ние виждаме три ключови приоритета на развитието на нашата страна в следващите години, които най-общо сме ги обединили като укрепване на държавността и демокрацията, възстановяване на икономическото развитие и насърчаване на предприемачеството и трета група мерки обединени като повече солидарност и справедливост в нашето общество. Развили сме доста мерки и инструменти в тази насока, някои от които са в по-краткосрочен план. Дори неотложните стабилизационни мерки, бих казал, са изнесени отпред в същите направления, тъй като ние сме средата на една фискална година. Може би по обясними причини аз разсъждавам малко с фискалните цикли. Тоест за тази година това, което може да направим и в икономическата сфера, и в социалната сфера, са повече стабилизиращи мерки, а по-дългосрочните политики, чрез съответните мерки, сме ги предвидели за финансиране от следващия бюджет или следващите бюджети по-скоро. Затова и част от мерките са ни с хоризонт 6 месеца, останалите с по-дълги хоризонти, вече които могат да намерят и финансовия ресурс, за да бъдат реализирани. Това, което виждаме като краткосрочна необходимост, е на първо място да подпомогнем малко по-късно през тази година, да подпомогнем семейните бюджети от гледна точка на предстоящия тежък зимен период. Набор от мерки сме предвидели, макар че имаме съмнения, че фискалните възможности едва ли ще позволят да се разпростираме много. Но ще потърсим преразпределение на разходите, нещо, което като че ли частично извърши настоящото служебно правителство. И ще положим вече повече усилия, както подчертах, за очертаване на няколко годишни хоризонти и на вече по-сериозни акценти. В икономическата сфера, най-общо казано, сме предвидили мерки за облекчаване на условията на правене на бизнес. В това число пълен преглед на административни режими, казано най-общо. В това число такси, санкции, режими, процедури, работа на приходните агенции, недопускане на произвол от страна на които и да са държавни органи, което не означава беззаконие, естествено, и не спазване на законите, но един разумен начин на проверки на базата най-вече на предварителна работа на рисковите отдели в съответните агенции, така че да се фокусират върху рисковия контингент, а не върху всички. Има мерки, естествено, за подобряване достъпа до финансиране, за подобряване на данъчните приходи, има мерки и за пресичане или борба с контрабандата, като това разглеждаме не само единствено като фискален проблем, а даже по-скоро като проблем на равнопоставеността на нашите компании и добрата конкурентност. В по-дългосрочен план повече като философия, отколкото като мерки. Възнамеряваме да засилим регулаторната и регулираща, координираща, бих казал, роля на държавата от една страна, успоредно с създаване на по-добри условия за предприемчивост, с освобождаване на предприемчивостта на по-активните български граждани, също на всички български граждани, защото ние в нашите планове разчитаме и на това, често са ми задавали въпроса пред изборната кампания, как така ще осигурите 250 000 работни места, с контекста, ама това ще бъде временна заетост или тези програми. Винаги съм отговарял, че усилията ще бъдат за трайни работни места на основата на инициативността на хората, възраждане на малък и среден бизнес и насърчаване и на голямия бизнес, на целия бизнес, тъй като те са свързани. Трудно може да прокараме граница между малък и среден от една страна, между малък, среден и голям от друга страна и така нататък. Накрая, но не като последно по значение, мерки за възстановяване на демократичните принципи на изграждане на държавата, новата роля или по-скоро истинската роля на парламента в една парламентарна република. Често се шегувахме даже, че естеството на правителството, което ще предложа, го предполага даже, тъй като може би за първи път от последните десетини и повече години бъдещия проектопремиер няма самостоятелна голяма парламентарна група, която той да може да командва. Разбира се, има и други акценти. Нормализиране на процеса на избори, за да не се повтарят никога рецидивите от последните два избора, както местни президентски, така и тези, на които бяхме свидетели буквално преди месец. И огромни съмнения в гражданството, че не са честни изборите. Дори само съмненията да останат, това вече е лоша атестация на демокрацията като система. Това е най-накратко. Аз в този контекст бих се радвал да чуя вас, защото може би темата, която до сега отсъстваше от моето резюме е, че ще се стремим не само сега, и в евентуален бъдещ мандат да бъдем много отворени, прозрачни, да дискутираме с структурите на гражданското общество, каквито всъщност са и партиите. Нали, аз не съм склонен да разглеждам партиите като нещо различно от структурите на гражданското общество. Но не бих се ограничил само в партиите, естествено, социално-економическите партньори, NGO-тата и така нататък, особено по теми, към които има значим обществен резонанс. Нали, това е и повода и към вас да се обърна и бъдете уверени, че вратите на бъдещия Министерски съвет ще бъдат отворени винаги за консултации от какъвто и да е характер. Давам си сметка, че вие сте опозиционна партия. Нали, разчитам на критичност, не безпринципна, разбира се, но разчитам, че всички заедно трябва да работим за нашата страна. Благодаря ви.
Включих, да. Добър ден. Ние сме от Глас народен. Нашата партия е, както знаете, не е парламентарно представена, но е от миналите 1%. Благодарим ви за представянето на вашата програма. Това, което мога да ви кажа, че нашата програма, всъщност, това е гласът на улицата и като такива, ние ще защитаваме нашите права, в смисъл нашите интереси, права и каузи, както идеи, както и програма. Нашата програма предимно е първото нещо, което е акцентирано, това образование. И пожелавам ви успех наистина в вашата бъдеща работа, но ни интересува по-конкретно, примерно, по-конкретни въпроси. Как виждате образованието? Директно. Как ще развивате образованието? И тук е нашия експерт, така да кажем, Ники Николов, който ще вземе думата. Благодаря.
Здравейте, благодаря за поканата. Глас народен е партия с история месец и половина, която проведе кампанията си главно в интернет, аудиторията на която и привърженици на която е млади хора с висок образователен ценз. По понятни причини ние поставяме акцента върху наука, култура и образование. Всички знаят, че във време на криза умните хора съветват да се инвестира в образование. Аз разбирам ситуацията в момента, аплодирам вашето желание да стабилизирате положението в България, но като партия, която се е поставила като приоритет образованието, ние бихме искали да попитаме, нямам предвид конкретната фискална ситуация, какви са вашите прогнози за бъдещето в смисъл? За следващия бюджет, тъй като очевидно при този не може да се коментират нещата, какъв процент от бюджета ще сложите за образование? Простичко. Ние имаме програма, която глобално поставя съвършено нова перспектива в развитието на българското образование. Виждате ли, има начин, не с пари, а с идеи, с преразпределение на средствата, да се откриват закрити училища. Начините са много. Аз отново си позволявам да ви върна към нещо, дето е добре познато. Ние сме го коментирали по-рано. Вече близо 13 години у нас битува, прощавайте, идиотската представа, че реформа се прави единствено и само с пари. Разбира се, реформа без пари не се прави, но тя се прави главно с идеи и с политическа воля. Това го знаете чудесно. Какви са вашите предложения в областта на образованието? Защото ние имаме съвършено конкретна програма, много интересни идеи, много интересна визия и сме в състояние много яростно да отстояваме тази позиция. Благодаря.
Сега първо, ако започна назад напред, първо ще бъда благодарен на всякакви препоръки, не говорим в този момент сега, в бъдещето ни работа, на всякакви препоръки искам да ви уверя, че всички по-сериозни стъпки, както в образованието, така и в другата ключова сфера, която сега не загаднахме, но тя също е достатъчно важна, здравеопазването, да бъдат обсъждани и с гилдиите, но и с неправителствените организации. Дори бих си позволил да дам примери от близкото минало на много реформи започнати и недовършени поради смяна на политическия цикъл или поради самия политически цикъл. От тук ще влеза в образованието. В по-предишния мандат ние започнахме една, по моя оценка и по оценка на повечето специалисти, не лоша реформа с децентрализация и делегиране и бюджети. Като тогава си представяхме, че въвеждаме я набързо, нямахме време за достатъчно изчисления, така хармонизиране, ако мога да се израза, на отделните нормативи към отделните видове училища и така нататък. Но в движение ще коригираме и ще изкривяваме деформациите, които несъмнено очаквахме, че тук-там ще изникнат. И сега сме свидетели как на последните 4 години вече има доста деформации и се нуждае според мен от един внимателен преглед и донастройване на тези единни стандарти, за които говорим. Но това е повече техническата страна. Аз няма да се впускам в инструментите и мерките. Ще кажа по-скоро аз как си представям, че трябва да се движи реформата в образованието или целите, които трябва да си поставим. Аз мисля, че образованието трябва да го приближим към практиката, особено що се касае до горните класове и курсове, да въведем всичко позитивно от добри външни практики, в това число немската система, като че тя е най-напред в това отношение, или поне най-популярна като добър образец, от който могат да се взаимстват много елементи. Не съм привърженик на сляпото пренасяне на практики, но на взаимстването от добри опити и практики винаги е много добро в това отношение. И на мен ми се струва, без да съм специалист в тази материя, на мен ми се струва, че самият учебен процес се нуждае от ново преформулиране, от също приближаване към практиката. Нещо, което може би трудно ще можем да дискутираме сега, преди това аз пак подчертавам, че аз не съм специалист, но съм правил консултации с различни специалисти и съм изградил това мое мнение, че може би трябва да започнем от първи клас, дори казват от детската градина. И по един нов начин да настроим целият учебно-методичен процес. И това не се свежда до ежегодна смяна на учебници. Нали, няма в предвид това, има в предвид по-скоро самия метод на преподаване и опредметяване, ако мога да се изразя по този начин. Но крайният резултат, отново ще повторя, трябва да бъде да вадим просто хора, които са подготвени за практиката. Има един израз, добил популярност и от Европейската комисия, терминологията и в цяла Обединена Европа, Flexicurity, който се позовава наистина на една много по-висока грамотност и професионална квалификация на кадрите, които да бъдат пригодни в съвременния динамичен свят, бързо да сменят работните си места и да бъдат пригодни за бърза преквалификация. Дали ни се иска или не, трябва да се съобразяваме с реалностите и в тази посока трябва да насочим образованието. Изпускам, разбира се, и другата максима, че трябва да имаме готовност всички като граждани да се обучаваме цял живот. Защото наистина и трябва държавата да създаде предпоставки за това, чрез развитие и на модерните форми, дигитални курсове и така нататък. Всеки, който иска да научи нещо, да има лесен достъп до знанията. Нали, не е достатъчна системата Google, вярно, че често се елементаризира. Влизаш в Google и научаваш каквото иде. Не е точно така, нали? Всички знаем това. Говорим за други форми. Аз така имам обща визия и ще изисквам от образователните кадри, министър, образователното министерство, много по-активно да се обърнат към потребностите на обучаваните и през тази призма и, разбира се, на обучителите, защото процесът е двустранен. Има нужда както от подобряване на образованието, така и от подобряване на квалификацията и, ако щете, дори битовите условия на учители и преподаватели. Разбира се,
ако позволите, господин Орешарски, да се включа, защото темата образование е приоритетна и за БСП като партия, която излъчва господин Орешарски като кандидат за министър-председател, поема отговорността за правителството и за неговата работа и програма. Но преди да стигна до образованието, няколко по-общи разсъждения. Първото условие за каквато идея политика, от моя гледна точка, е възстановяване на нормалния демократичен процес в България и европейската държавност. Всяко едно правителство до сега има своите постижения, има своите дефекти и отговорности и е плащало цената за тях. В последните 4 години се установи политически монопол. Тръгна се към възстановяване на партията държава, а оттам последва и икономически монопол. И това е абсолютно разрушително и деструктивно за обществото ни като цяло. И според мен една от големите мисии и на кабинета на господин Орешарски, и на избраното Народно събрание е да възстанови в обществото атмосферата на диалог. Вместо диалог 4 години имаше команди. Нямаше обсъждане. Имаше диалог между глух и ням. И институциите работиха по указание от един център. Всички институции, все повече се разширяваше кръга на обладението от една партия и институции. И ако това не се промени, не може да говорим за никакво развитие. Особено пък европейско развитие. Затова възстановяването на нормалните демократични свободи, правата на граждани, прозрачността във вземането на решения е едно от основните условия за каквато и да е политика. Дясна, лява, и с тази убеденост тръгваме към формирането на кабинета. Още преди половин година, през декември миналата година, аз заявих публично, че страната е докарана до такова състояние, че само програмен кабинет, който няма да бъде тясно партиен, а ще се опитва да събере сили и идеи на много по-широк кръг граждани и организации, и политически партии и НПО-та, действително може страната да тръгне в позитивна посока. И това е мое дълбоко убеждение. Затова аз вярвам, че ще видите много скоро и от предложенията на господин Орешарски, партийното начало в този кабинет не е водещо. Водещо е експертното начало, разбира се, обединено около едни програмни намерения. И потвърждавам това, което и господин Орешарски каза, тази програма е открита. Аз съм казал и по време на кампанията, съм казал, че ще водим разговори с други партии и след изборите, и го потвърждавам и сега. И това няма да приключи с формирането и гласуването на кабинета. Идеи, които са добри, работещи, които водят в същата посока към възстановяване на демократична държавност, на работеща икономика, на социална справедливост и изобщо справедливост в обществото, са добре дошли, особено както вие казахте, идеи, които не изискват финансов ресурс, тъй като той е безкрайно ограничен. Но за мен е много важно, и това ще очаквам и от кабинета на господин Орешарски, да каже цялата истина за състоянието на държавата, защото хората трябва да знаят на какво се стъпва. Много добре осъзнавам, че хората живеят безкрайно измъчено, в мизерия, масова, 50% бедност в България. Никакво търпение няма и никакво доверие няма. И правителството ще трябва всеки ден да доказва, че действително работи в обществена полза, а не в полза на едни или други икономически или политически кръгове. Това е уникален шанс, разбира се, но е огромна отговорност. И моята политическа сила е готова да разговаря системно с Глас народен като партия, която не е в парламента, но получи немалко доверие от българските граждани. Защото много хора не са представени в този парламент. Това не е добре. Трябва да се води този диалог. И ние сме готови да го продължим така по много системен начин. Специално по отношение на образованието. Едно от първите неща, значи първо, сериозна реформа се прави в сериозни дискусии и обществено съгласие. За да се намери баланса на интересите, но да върви към целите, които са зададени. Образование, което действително произвежда нация, която е младо поколение, което е образовано, квалифицирано. Много важна е темата за духовността, защото вие прекрасно усещате и виждате, че като че ли почти съзнателно, чрез промиване на мозъците, се губи духовността в България. България е оцеляла само благодарение на духовността. Дори когато не е имало държавност, това е крепяло българския народ. Затова една от първите мерки, с които се е ангажирал и господин Орешарски, а и БСП, наред с спешните мерки в енергетиката, която е пред срив, може да се стигне до спиране на ток, ако не се вземат спешни мерки, която е пред фалит фактически, и НЕК, и маса държавни дружества са пред фалит, и ТЕЦ Марица изток 2, и мините. За първи учебен ден държавата да се подготви добре, и особено по отношение на първокласниците. Че едно дете тръгва на училище веднъж в живота си. Трябва да се направи всичко необходимо всяко дете в България, с всеки първокласник, да започне своето училище по един достоен начин, за да запомни с хубаво този ден. Да има обувки, облекло, и затова държавата трябва да помогне на хората, които не могат да се справят. Затова има конкретни ангажименти в рамките на възможностите. И вече успоредно да се мислят за мерките по отношение на следващата година, когато може по-цялостна политика да се прави, точно в образованието. Господин Орешарски много точно сподели, че децентрализацията, финансирането на училищата беше стартирано бързо. Ние с господин Николов сме си говорили доста по време на учителската стачка, доколкото си спомням. Водихме тогава и спорове. И трябва да се изчистят деформациите, които са натрупани в годините. Фактически се получава много добро финансиране на едни училища, на голямите, особено в голямите градове, и недофинансиране и тласкане надолу към закриване на средни училища, които иначе имат потенциал. И този дефект трябва да се потърси отстраняването. Като цяло в образованието трябва много неща да се променят и в средното, и в висшето. За БСП като лява политическа сила приоритетно е публичното образование. Ние се противопоставихме на това, което ГЕРБ налагаше в предишния парламент. Значи, еднакво финансиране на държавните и частни училища. На този недоимък на публични средства за образование, моето уважение на хората, които са богати и заможни и държат децата им да учат в частни училища, да си плащат. Това е мое разбиране и на моята партия. Трябва да се концентрира ресурс в публичното образование, в държавните училища. Има много какво да се желая и по отношение на съдържанието. И тук една от реформите, които е необходима, е как да се направи образованието такова, че още в училище да създава професионална квалификация. Фактически господин Орешарски спомена анализа и евентуалното адаптиране на германската дуална система. Трябва внимателно да се обсъди, защото вие много добре знаете, че имаме проблем с квалифицираната работна сила. И трябва да има определена профилиране, поне това е нашето виждане. И в училището в много голяма степен е загубен елемента на възпитание, за съжаление. Механично наливане на някакви знания в главите на децата. А училището, по мое разбиране, има изключително важна обществена функция. Не случайно имаме такава традиция, не случайно най-хубавия и най-народния български празник е 24 май. То възпитава наред с образованието. И тук сме също готови да разговаряме как да постигнем това, как да променим настоящото статукво. Иначе има много конкретни и технологични въпроси, които трябва да се обсъждат. Също за мен е абсурд такъв брой учебници по всеки предмет. Това си е просто печатница за пари и чист бизнес. Друго мисля, че трябва да се помисли в посока на ограничаване, систематизиране. Това облегчава и учители, и преподаватели, и ученици. И разбира се, и в висшето образование също трябва да се обсъдят реформи, промени, които са необходими. Така че без съмнение образованието е приоритет за БСП като политическа сила, защото само с образована нация можем да просперираме. Това е най-големия капитал на България. Нивото на образование. Ние, за съжаление, имаме отстъпление последните 20 години. Без съмнение всички имат някакъв принос и вина за това. Дайте да започнем с общи усилия в диалог, да изправяме нещата, да изкривяванията, които съществуват, и да чертаем някакъв по-дългосрочен път на развитие на държавата ни, на обществото ни. Пак подчертавам, в диалогов режим. Защото без разговор нищо позитивно не може да се постигне. Благодаря.
Така че съм свикнал да пея на микрофон, който е включен постоянно, така че ми е малко... Там ми е техника, ми е малко по-трудно. Ще ви представя нашия експерт, той юрист. Има Юко Стоянов, има определени въпроси също към вас, ако имате още време.
Значи, аз ще се постарая да бъда съвсем кратък и да извада така с абстракта на това, което сме си говорили, защото наистина технологичните теми са много в тази посока. Това, което слушах ви внимателно, е господин Орешарски и господин Станишев в момента. Ние от Глас народа, между другото, сме за едни по-смели идеи. Считаме, че е дошло времето за започването да бъдат налагани тези смели идеи. В този контекст, когато говорим за права, за свободи, за демокрация, особено на гражданите, изцяло споделям това, което казахте за правата и свободите, между другото, но ми се иска да наблегнем на още едни свободи, и тези икономическите свободи на гражданите и на хората, тъй като хората се раждат свободни, фирмите се създават също свободни, а това, че изразяват мнението си свободно, не ги прави изцяло свободни. И в тази насока са едни от най-честите въпроси, които така ние се срещаме и се сблъскаме с хората по улиците. Ще дадем ли тази икономическа свобода на гражданите и на фирмите, да го наречем по този начин, за да могат те да работят? Като в тази връзка въпросът ми е още по-задълбочен и по-така в далечина го давам. Готови ли сме да започнем по обръщането на пирамидата? Пирамидата, която е изградена от хората и фирмите отдолу в нейното ниско ниво, а държавата стои отгоре. Не се ли плашиме вече от тази силна държава? Вие също споменахте за силна на държавата. Не е ли време за една децентрализация, която да започне да се случва към общините, където бизнесът да се намества сам? Когато говорим за регулационни режими, не би ли трябвало те да се прилагат и по самите общини? Тоест, една от основните теми е точно тази. Готови ли сме да започнем една реформа на държавната администрация, ама по такъв начин, че тя да започне да се освобождава от своите права, които има? Да държи задълженията и да освобождава правата и да ги делегира на общините, да ги делегира на хората. Те сами ще успеят да се наместят в един свободен пазар, какъвто бихте осигурили. В тази тема имаме още един конкретен въпрос. Какво ще направим с банковия картел? Това срещаме много често. Готови ли сте да приемем закон за фалитите на физическите лица? Дойде ли времето за това нещо, защото ние считаме, че дойде това време? Трябва да освободим хората по някакъв начин, дори и за грешките, които са допуснали. Те не бива да бъдат крепостни селени до края. Не бива да живеем в феодализма. И тук вече така стигам до въпроса, нали вие казахте, което наистина сте премиер без парламентарна група, но тук е безспорно необходима политическа подкрепа и всички тези, цялата тази програма вие ще трябва да реализирате с политическа подкрепа в края на краищата и в този диалог, който водим и към момента, в който диалог се надявам да е двустранен и да се слушвате, не просто да си говорим, нали, от тук нататък. И виждам добрата воля на този етап за това нещо. И още един въпрос, който също ни го задават много често наши симпатизанти. Готови ли сме да приемем след тия 24 години закона за лустрацията и да сложим край на този преход, т.е. една нова основа, с която да започнем? Естествено, имаме още много въпроси, но считам, че на този етап, за тази първа среща, поне от към тази страна, това е достатъчно.
Когато говорим за свободи, вие сте абсолютно прав, че икономическата и политическата свобода са много тясно свързани и че няма демокрация, когато имаме икономически несвободни хора. Тоест демокрацията се крепи на икономически свободни хора. И ако ние в предната ни среща госпожа Кунева заяви, че голям процент от господавателите на последните избори са корпоративен или купен вод, това говори за приблизително същия процент, може би и по-голям, даже икономически несвободни хора. От тази гледна точка, едни от първите ни задачи ще бъдат възстановяване на нормална бизнес обстановка и насърчаване на предприемачеството. Имаме доста мерки за насърчаване на предприемачеството. А когато говорим за нова роля на държавата, с малко амбициозност в израза нова, в интерес на истината, ние говорим за по-добра координация на държавата, но на частните инвестиции. Ще се опитам да кажа един пример, който сигурно не е най-точния, но ако в миналите периоди държавата имаше по-добра координираща роля, вероятно нямаше да се стигне нито до престрояване на някои наши туристически обекти и така нататък. За това говорим, а не че държавата трябва да се намесва пряко в решенията и бизнес плановете на частния инвеститор и частните предприятия. Дори ми се струва, че много голяма част от бизнес кръговете имах многобройни срещи в кампанията и преди това като депутат съм се срещал с широки представители, както на малък, така и на по-голям бизнес. Те самите вече като че ли настояват за по-добра координация, за държавно съдействие, за пазарно излизане навън, за съдействие при административните услуги. С няколко думи на този въпрос, който вие поставихте. Идентифицирали сме изключително тежки процедури по различни видове разрешения. Дори тук не става въпрос за това да махнем тези разрешения. Някои от тях вероятно не можем да ги махнем, изисквания в директиви или така нататък. Но поевтиняване на тези услуги и намаляване на сроковете ще бъде нашата цел. Така че да направим публичните услуги много по-достъпни, по-евтини и по-бързи. Многобройни примери са ми цитирали как една сравнително малка инвестиция, примерно една година не може да почне, само защото се ходи от ведомство на ведомство. Фалит на физически лица ще разработим такъв закон, за да може, да, вие казахте, икономически са сбъркали някои наши граждани, те си носят отговорността за това, но само поне до размера на имуществото, което е обезпечение и в никакъв случай не да го прехвърлят на деца и внуци. Има достатъчно добри практики по света, просто ще разработим, взаимствайки от добрия опит в това отношение. Това мисля, че накратко мога да кажа. Господин Станишев, какво имате да допълните?
Първо, по отношение на пирамидата и баланса между държава и свободен пазар. Струва ми се, че има едно така, абсолютно погрешно схващане, че като че ли имаме твърде много държава. Напротив, 20 години доминираше догмата, че колкото по-малко държава, толкова по-добре във всички сектори. И какво се получи? Приватизирахме естествени монополи, които са по-лоши от държавните. И тук това, което е залегнало в програмните намерения на господин Орешарски, според мен е, бих казал, нов модел и икономически, в най-малка степен и общественото устройство. От една страна, трябва да има повече държава горе, както се изразява господин Орешарски, като планираща организация, поставяща национални цели и набелязваща мерки за тяхното постигане. Защото мога да предам, да разкажа маса примери, десетки и стотици, за това как така, свободният хаос на пазара не дава силна конкурентоспособност. Ето, земеделието ни се превърна в молно земеделие. Зърно и това е. Конкурентното земеделие набляга върху съвременното, върху, освен това, растениевъдство, зеленчукопроизводство, животновъдство. Това са много важни сектори. И ако държавата не намери механизмите за стимулиране на тези сектори, ако се обединим и кажем, че да, трябва ни по-диверсифицирано земеделие и трябва да се стремим да затваряме веригата, да стигаме до крайния продукт с добавена стойност, няма да постигнем нищо, ще се получава една година са високи цените на доматите, айде всички съдим домат, другата година са високи цените на нещо друго, без система. И наред с това, много категорично каза господин Орешарски, аз съм убеден в твърдите намерения за сериозна административна реформа, особено по отношение на услугите от страна на държавата към бизнеса и към гражданите, тяхното упростяване, премахване на нуждите, поевтиняване на услугите, за да има именно икономическа свобода. Тъй като вие поставихте много резонно въпроса за регулиращите режими и монополите. Трябва да има цялостен преглед на антимонополното законодателство. Първо, здрав държавен контрол, в това число с гражданско участие по отношение на естествените монополи, които да не позволяват на гърба на хората те да реализират свръхпечалба. Здрав и прозрачен с ясни механизми. Защото днес, както знаете, никой не може да разбере как така се образуват тези цени. Средно интелигентен човек не може да се ориентира кое какво е. И второ, демонополизация на изкуствени монополи, които бяха създадени целенасочено, лобистки, в предишния мандат, особено като цялостна политика, които задушават конкуренцията и свободната инициатива. Мога да ви дам също десетки примери. Има анализи за близо 80 лобистки закона, които бяха прокарани и които убиват конкуренцията в различните сектори. Това се получи. Значи там трябва да има демонополизация. Целенасочена, бих казал, силова. С отмяна на такива текстове, и това е работа, разбира се, на Народното събрание. Би било много хубава идеята, нали, да се обсъди как може да се реализира възможността за фалита на физическите лица. И вярвам, че правителството би имало готовност като основен законодател инициатор на законодателство да обсъди този въпрос, защото, повярвайте, наистина амбицията е на господин Орешарски и на този кабинет ще бъде действително да работи за гражданите и да вие, че държавата им върши работа. Тъй като има гигантска пропуст, с която сме наясно, и тя трябва постепенно да се стеснява, да се изградят мостове между хората и институциите. И е много тежка задачата, но ще търсим подкрепа за тази мисия. И от партии, които са извън парламента, и които се заявят като опозиционни в това число. И последно, по отношение на лустрацията, моята политическа сила не подкрепя тази идея. И го казвам откровено. По време на нашия мандат се откриха досиетата, за да се знае историческата истина и да в това число да не зависят хора, които са били принудени, може би, да бъдат агенти на държавна сигурност, от този, който някъде крие това картонче. Но ми се струва, това според мен в моето разбиране и християнското разбиране, няма безгрешни. Кой е съдник? При какви обстоятелства един или друг човек е бил принуден да бъде? Както се стига и до абсурди, например, по отношение на професионални разузнавачи. Как да стане, извинявайте? Коя държава си открива разузнаването? Кой някога в бъдещето ще рискува да бъде служител на тази държава, ако тя сама се предава пред другите? На мен това не ми не го споделя.
И благодаря ви за срещата от Глас народен. И ние сме съгласни до някак, без последното естествено, с другите неща, които коментирахме. Вашата воля, да, е нормална. Това, което ви пожелаваме успех, и по-скоро ние ще наблюдаваме и ще сме коректив такъв, който трябва да съществува такъв коректив. С критика, естествено, градивна критика, и ще се борим за нашите каузи. И това, как го кажем, гласът на народа и на улицата наистина да бъде чут от новото правителство. Желая ви успех.
И аз ви благодаря. И в заключение пак ще кажа, че оставаме отворени за диалог.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, чухте запис от срещата на Пламен Орешарски с експерти от партия Глас народен, проведена на 27 май.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM.